Naam, 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 pokea salamu zangu popote mlipo katika jina la Yesu. Majina yangu naitwa Reverend George Atanga. Leo hii nataka nisumuse kwa ufupi kwa neno la Mwenyezi Mungu ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10. Maandiko yasema hivi kwenye mlango wa 10: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Leo hii nataka ninene kwa ufupi kwa ujumbe ambao nimeipatia kichwa: Yesu ndiye chanzo cha nguvu zetu. Yesu ndiye chanzo cha nguvu zetu. Mpesi unayenisikiliza, nimekuja nikwambie Yesu ndiye chanzo cha nguvu, nguvu za kushinda vita, nguvu za kufanya kazi, nguvu za kuweza kufanya makubwa. Chochote unachofanya unahitaji nguvu. Chochote unachofanya unahitaji nguvu ya kukuwezesha kushinda. Nguvu zetu ni Yesu Kristo. Hapa Paulo ananena na kanisa la Efeso na anawaambia ya kwamba hatimaye msidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Inamaanisha pasipo Yesu Kristo hatuwezi kufanya chochote. Tunahitaji Yesu kuwa nguvu zetu kwa chochote tunachofanya. Nguvu ya kushinda vita, vita vyovyote unavyopitia, ni Yesu ndiye chanzo cha nguvu ya kukuwezesha kushinda kila vita. Hapa Paulo ananena, ukisoma hapo juu, anasema vita tunavyopiga sio vita vya damu na nyama, bali vita vya rohoni. Vita vya kiroho hauwezi kupiga ama huwezi kushindana kupitia mwili ama nguvu za mwili. Unahitaji nguvu za kiungu ili uweze kuvishinda. Ndio hapa Paulo anasema vita vyetu sio vya damu na nyama, bali vita vya rohoni. Vita vya rohoni vinahitaji nguvu za kiroho. Ndio maana anasema hatimaye sasa. Hatimaye anasema hivi, hatimaye msidi kuwa hodari katika Bwana. Inamaanisha ili tushinde vita tunavyopigana vya kiroho, ili ushinde vita vidi vya uchawi na uganga, ili ushinde vita za magonjwa, vita za silaha za falme za giza, lazima huwe udari wa kiroho. Utakuwaje udari wa kiroho? Unamhitaji Yesu maishani mwako. Unahitaji Yesu ili akupiganie. Unamhitaji Yesu ili awe nguzo yako kwenye vita. Yesu ndiye chanzo cha nguvu zetu ya kushinda kila vita. Ndio maana nasema hatimaye muwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sikia, anasumusa anapoandika barua yake kwa kanisa la Filipi, na anasema kwenye kitabu cha Filipi mlango wa 4 mstari wa 13 ya kwamba na yaweza mambo yote kupita Kristo anitiaye nguvu. Inamaanisha ili uweze kushinda ama ili uweze kufanya mambo hata yale magumu, unamhitaji Yesu akutie nguvu. Ukiwa na Yesu, ndio maana wapendwa, nimekuja niwatie moyo ya kwamba pasipokuwa na Yesu maishani mwako huwezi kufanya chochote. Pasipokuwa na Yesu maishani mwako, hauwezi lolote. Unamhitaji Yesu kwa kumchukua kwa Bwana na Mwokozi wako, na utembee na Yesu, ndiposa ukaweze kushinda majaribio yote, kushinda vita vyote, vione vya kiroho, vione vya kimwili. Maana vita hata vya kimwili inaanzia rohoni. Ili ushinde vita hizi zote, unahitaji nguvu za kiungu. Na hii nguvu, chanzo chake ni Yesu Kristo. Hivyo basi, asubuhi ya leo, nimekuja nikutie moyo, nimekuja nikusihi ya kwamba ili ushinde vita unavyopitia maishani mwako, vita unavyopitia mahali pako pa biashara, vita unavyopitia mahali pako pa kazi, vita unavyopitia mahali pako pa popote ulipo, hata kwenye jamii, hata kwenye ndoa, kila mahali, ili ushinde hizo vita, unahitaji nguvu za kiungu. Na hii nguvu chanzo chake ni Yesu Kristo. Ndio maana Paulo anasema, nayaweza mambo yote kupitia Kristo Yesu anitiaye nguvu. Tazama, wakati Daudi anaenda kwenye uwanja wa vita kupigana na kumkabili Goliathi, aliyekuwa jitu likubwa sana, aliyekuwa odari wa Wafilistia. Daudi ameenda kwenye uwanja, kijana mdogo, kupigana na Mfilisti huyu. Hapo ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa 16 mstari wa 13, wako kwenye uwanja wa vita, naye Goliathi anamdhihaki Daudi, anamuona akiwa kijana mdogo, ila kile hakujua ni kwamba ijapo Daudi ni mdogo kimwili, ni mdogo kiumuri, lakini nguvu alizokuwa nazo ni nguvu za kiungu. Nguvu alizokuwa nazo ni nguvu ambayo imezidi nguvu za Goliathi. Goliathi aliona mwili wake, lakini hakuona aliyekuwa ndani yake, ambao ni Bwana wetu. Aliyekuwa ndani yake ni Mungu. Aliyekuwa ndani yake ni nguvu zisizo za kawaida. Alafu Daudi anamwambia, kitabu cha Samueli 16 mstari wa 45. Poleni sana, samahani. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:45. Sasa hapa Daudi anamwambia Goliathi, na anamwambia kwa ujasiri, anamwambia, unakuja kwangu na mishale na kisu na mkuki, lakini mimi naja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Mungu aishie milele. Daudi alijua nguvu zake na chanzo chake cha nguvu haitokani na mwanadamu, haitokani na mambo ya dunia hii, haitokani na mambo ya kimwili, bali alijua nguvu zake utokana na Mwenyezi Mungu. Ndio maana akasema, naja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi. Leo hii na asubuhi hii, ningependa nikusihi na nikutie moyo ya kwamba ukiwa na Yesu utashinda mambo yote. Ukiwa na Yesu una nguvu za kiungu. Hakuna jambo lolote litakacho kushinda. Ukiwa na Yesu hakuna silaha za maadui zilizopangwa zitakacho kupata. Kwa sababu gani? Ukiwa na Yesu uko na nguvu za kiungu ya kuweza kushinda mambo yote, vita vyote, na kila majaribu, kila magonjwa, kila vita kwenye jamii, kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye biashara. Yesu ndiye chanzo cha kushinda vita. Leo hii ukimpokea Yesu, umepokea silaha hodari ya kushinda vita vyote. Ningependa nikuombe. Mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, Baba, kwa jina la Yesu, tazama huyu msikilizaji wangu. Naomba Bwana ukaweze, Bwana, kuonekana katika maisha yake. Kuna baadhi yao wanaopitia vita vikali. Leo hii Bwana Mungu ushe mlele, wewe ndiye chanzo cha nguvu zetu. Baba, ukawe nguvu zake ya kushinda kila vita, kila majaribio na kila aina ya hila ya shetani. Baba, asante. Kama ni vita vya magonjwa, Baba, sasa ukaanze kupigana kinyume na magonjwa, kinyume na mipango sote za nguvu za giza. Uinuliwe na upewe sifa. Mfunike huyu msikilizaji wangu kwa damu ya Yesu. Neema yako na itoshe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Shalom. Mungu akubariki sana unayenisikiliza. Na ningependa nikuambia kwamba hata unapoanza siku hii mpya, ningependa nikuambie chukua Yesu na umfanye Yesu kuwa chanzo chako cha kushinda kila vita na majaribio ya shetani. Amen. Shalom.